Miseensota paarlaamaa gara 300 ta'an kanneen biyyoota 19 keessa jiran irratti qorannaan geggeessame akka agarsiisutti miidhaalee qaamaa okkara quunnamtii saalaa dararaa fi hidhaa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa miseensota paarlaamaa kan garee mormitootaa irratti geggeessamu dabalaa deemuunsaa beekamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite Tujubeetuu dhiyeessa.
Jenevaatti kan argamu gamtaan paarlaamaawwanii gabaasaa haaraa baaseen filannoo dhiyeenya geggeessameef kan darbe irratti kanneen hirmaatan miseensota paarlaamaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeeffamu ibsee jira. Gabaasi kun akka jedhutti miseensonni paarlaamaa hedduun mirgi isaanii yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu irraa mulqameera. Gabaasichi akka jedhutti miseensota paarlaamaa seeraan ala hidhuu, deebisanii gadhiisuu, irra deebi'anii hidhuun aangawoota naannoo biratti bifa ittiin doorsisan jaallatamaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf poolisiin Ugaandaa mormituu beekamaa Baabii Waayiniin irra deebi'uun to'annaa jala oolchuun deebisee gadhiiseera. Dhiyeenya kana kibxata darbe immoo poolisiin konkolaataa isaanii irratti gaazii mimmaansu biife. Baabii Waayin hiriira uummata jeequ karoorsite himannaa jedhu haalanii jiran. Gamtaan paarlaamaawwanii kun dhimma miseensota paarlaamaa lammiiwwan Ivory Coast 9 kanneen uummata gidduutti jeeqama kaasan oduu kijibaa facaasan jedhamuun to'annaa jala oolanii gamaaggamee jira. Balleessaa isaanii ragaan mirkaneessu tokko iyyuu kan hin jiraanne ta'uusaaf filannoon kololessa 31 gaggeeffame waliin kan walqabate kaka'umsa siyaasaa fakkaata jedhee jira. Gurmuun paarlaamaa kun waggoota murtaa'eef haala Venezuelaa keessa jiru hordofaa ture. Dubbiimaan gurmuu kanaa Toomaas Vizismoons akkaataa doorsisa mormitoota miseensota paarlaamaa irra ga'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan filannoon paarlaamaa muddee 6 gaggeeffamuuf jiru kan haqaaf walabaa waan ta'uun fakkaatu jedhan. Miseensota paarlaamaa 134 keessaa irra hedduun isaanii haleellaan irratti raawwatameera. Dararamaniiru yookaan doorsifamaniiru. Kunis doorsisa miidiyaa hawaasaa qabe hanga kallattiin dararaan irra ga'utti. Kanaaf doorsisa sadarkaa adda addaatu jira. Karaa tokkos haa ta'u kabira martinu doorsifamaa jiru jedhan. Fizminoos akka jedhanitti yaaddoo guddaan amma jiru immoo kan miseensa paarlaamaa Zimbaabwee kan Joohaanaa Maamoombeeti. Baatii caamsaa keessa ennaa weerara vaayirasii iyyeeyyiif eegumsi akka godhamuuf hiriira geggeeffame irratti erga hirmaatanii booda to'annaa jala oolan. Garuu biyyattiin cufaatti turte kan isaan hidhaman ennaa sana.
Kanaaf mana hidhaa keessatti quunnamtii saalaa dabalatee dararaan irra ga'aa jira gabaase jedhu hedduu nu yaaddisseeraa jedhan.
Dubbiimaan gamtaa paarlaamaa Fizismoons akka jedhanitti momoombeen wabiidhaan gadhiisamanii deebisanii hidhaman. Mana hidhaatii gadhiisamanii deebisanii hidhamuudhaan yeroo yerootti doorsifamuun aangawoonni kutaalee biyyaa hedduun mormitoota dadhabsiisanii aangoorra turuuf mana isaan gargaaramanii jedhan. Biyyoota maqaa dhahaman bira deebiin kenname hin jiru.